кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева.
Поредният епизод на Кожа и слънце гостува вдъхновител, създател на иновативна и натурална козметика. Той е експерт в тази област. Нашият гост е Николай Лазаров, но темата ни ще бъде холистична грижа и козметика по мярка. Господин Лазаров, здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата. Много е важно да разберем първо, че когато искаме да се погрижим за себе си, дали ще бъде за кожата или имаме някакъв проблем като цяло здравословен в тялото, трябва да разберем, че нашето тяло е една уникална, божествено, перфектно функционираща система. Тя се състои от много различни компоненти, които работят в синергия. Затова холистичният подход дава точно този поглед, да разгледаме тялото като една единна взаимосвързана система. И когато ние използваме козметика и се грижим за кожата си, ние трябва да разбираме, че има освен избора на правилните продукти, които естествено като част от природата най-добрият избор са натуралните продукти, защото естествено се абсорбират и дългосрочен план не дават някакви негативи, които синтетичната за сравнение, например, козметика би могла да провокира и в дългосрочен план най-вероятно при повечето хора се проявява проблем. Холистичният подход е важен да разберем, че ние цялостно трябва да се грижим за себе си, да се грижим за тялото си, да се грижим за емоциите, защото има доказани изследвания за взаимовръзката между нашите емоции, преживявания, детски травми и хроничен стрес, което се нарича епигенетика, това са външните фактори, и да вземем предвид своите индивидуални особености, които са нашите генетични предразположености. Затова и козметика по мярка реално е да изберем холистично, синергично подбрани продукти, които да бъдат персонализирано избрани за нас, т.е. те да бъдат нашите продукти, а не просто чудесни работещи продукти, но да са чудесни за някой друг.
При толкова много информация, в която сме затрупани като потребители, да ни се предлага натурална козметика, всъщност успяваме ли да открием тази натурална козметика? Българският потребител знае ли какво седи зад това нещо?
Много интересен въпрос. Проблема, въпреки че има много информация, един от стресорите на съвремието е прекалено многото информация, чисто като процедура от момента на формулиране и създаване на продукта до момента, в който даден продукт достига до потребителя, се къса нишката. Тоест, човек, който измисля продукта и подбира съставките, които да бъдат синергия, т.е. така се създава един продукт, а пък да създадеш каталог, който да бъде помежду си в синергия, както е метода на корейската козметика, който и ние използваме, е много полезно, но понеже процесът продължава в производство, там има един фокус на стандарти, качество, лабораторен контрол, последствие достига до търговската мрежа, тя може да бъде онлайн, може да бъде и физически магазин. И там има човек, който е образован консултант, но в него остава винаги субективния фактор. Тоест, двама търговци биха препоръчали различно нещо.
А клиента, на кого да вярва?
Той също може да чете, да слуша разнородна информация, но ние казваме, той не е професионалист. Затова му трябва професионалист, който да избере. Но перфектният професионалист, който ще избере точните продукти за нас, т.е. за тази козметика по мярка, която да бъде в синергия и да използваме продукти, например измивен, специализиран продукт и финишираща грижа за лице, поне за една зона продукти трябва да бъдат синергия. За да ги изберем тях, човека, който продава, трябва да е човека, който формулира, което не се получава. Затова технологиите, които съществуват, дават възможност различен вид технологии като алгоритми да се направи методология, която да участва формулатора, производителя и метода за избор на точните продукти, които се базират пък на моментните нужди сега, защото кожата е част от нашия жив организъм и нейното състояние и нужди се менят постоянно. Тоест ние трябва да познаваме кожата и нуждите и в момента, за да може да изберем. И това един алгоритъм може да го направи като стандартизиран механизъм.
Защо е важна холистична грижа за нашата кожа от гледна точка на козметиката?
Холистичната грижа представлява да подберем едни съставки, които да ги сложим под формата на един продукт. Този продукт има функция. Ако функцията на продукта е измивна, след него следва продукт за конкретен проблем или дисбаланс, временен дисбаланс, отново казвам текущото състояние. След това трябва да има финишираща грижа, т.е. продукт, който да ни предпазва. Един от основните стресори на съвремието е градското замърсяване в околната среда, УВ стрес. Друго ново предизвикателство е дигиталното замърсяване. Това е последствието от синята светлина. Всички постоянно използваме екрани, телефони, офис осветлението, телевизията.
Това как се отразява на кожата?
Това има изследвания проведени.
Осивява ли?
Които, да, образуват се тези фатик, т.е. кръговете под очите. Става по-сивкава, по-бледа, а и по принцип използването като начин на живот на тези технологии води до проблем в циркадния ритъм, т.е. това е нашия основен жизнен механизъм, който тялото ни реагира. Например, сутрин при изгряване и при разпознаване на светлина, тялото започва да се пробужда. Вечер тялото започва да се успокоява и когато ние използваме устройства час или по-малко преди да си легнем, тялото не може да превключи, защото то е плавен процес, който ако не използваме тези стресори, организма си има, разпознава външната среда и знае кога плавно да се пробуди, знае кога да заспи, знае колко часа сън дълбок да има за дълбока регенерация, знае колко сън му е необходимо и зависимо от сезона също, съня и дневната и нощната фаза варират. Тоест, затова казваме, тялото ни е една уникална система, работеща в синергия. И когато ние изберем точните продукти, които са в един продукт и тези продукти са съчетани в синергия като съставки, не да си пречат, както се получава, когато има едно изследване, което казва 63% от жените не познават кожата си.
Спознаване на кожата си в дадения момент, с какво да започнем, за да открием този правилен подход?
Когато използваме самоопределяне, т.е. примерно ние си мислим, че нашата кожа е комбинирана или суха.
Или начина ни на живот.
Приятелка ни е казала, че кожата е така. Или дерматолог ни е казал, но е било преди 2 години. Кожата постоянно се променя. Mm-hmm. Да. Генетичните фактори и предразположености са неизменна част от кожата. Това не можем да го променим. Но епигенетиката, външните фактори и начина ни на живот, дали пием достатъчно вода. Т.е. хидратацията е освен чрез кожата, тя основно се случва и чрез ежедневното постепенно разпределено в деня приемане на вода.
Да,
точно. Дали се стресираме, това повлиява производството на различни хормони. Дали е на стрес, дали е на удоволствие. От това всичко се изхвърля в кожата. Тя е нашата крайна фаза, да, която изхвърля всичко. Тоест ние имаме някои начина на детоксикация чрез потене, чрез уриниране, но голямата площ на кожата, която е най-големият ни орган, събира един буклук, който ние трябва да се научим да го почистваме. Затова измивните продукти са много важна част. Ежедневно да почистваме тялото си, цялото тяло, като ако решим да го правим един път на ден, това естествено най-добре да е вечер, защото събираме целият стрес и външно замърсяване от околната среда. И естествено, през нощта също изпитваме емоции, преживяваме в сънищата си, нали, различни състояния. Това се отразява, но не такава степен. Най-важно е да го почистваме вечер. А в зависимост от проблема и състоянието, нали, има нужда да се почиства и сутрин кожата. Дали използваме грим или не. Но много е важно самия продукт да бъде щадящ. Голяма е разликата между синтетичната козметика, която използва изгодни за производителите, нали, нискокачествени, бих казал, и в дългосрочен план нездравословни съставки, независимо, че част от тях са разрешени закона, но натуралните повърхностно активни вещества, това са съставките, които реално измиват от кожата ни замърсяванията, те работят на съвсем различен принцип. Те измиват деликатно в дълбочина. Например, ние използваме мицеларна технология, което само по себе си е един маркетинг термин, което звучи като нещо уау. Това са просто мицелите, са едни балончета, да, които използват, да, които са като преносители на замърсяването. Но в измивния продукт може да се вложи пребиотик. Т.е. когато ние измиваме замърсяването, пребиотика е храна за добрите бактерии. Защото е много важна кожата, за да е здрава, тя ежедневно е в контакт с може да бъде в контакт с повърхности, с дрехи. Това води до микронаранявания, които стават причина за стрес и повишаване на чувствителността на кожата. Много е важно да измиваме кожата, да, лицето, кожата, скалпа, косата също с щадящи измивни продукти. Също има и маскиращи субстанции, които се използват масово. Това са силиконите, които, например, използвайки натурален продукт, вие може да видите, че косата ви не изглежда толкова бляскава и красива. Но реално това е състоянието на вашата коса. И от тук нататък вие започвате грижата за нея. Докато подхода с маскиращите субстанции е да се полира с един синтетичен филм, който прави в момента, той създава илюзия, че косата ви е красива и е бляскава. Ние, например, използваме съставки, които се придават обем, регенерират косама. Косама, естествено, е мъртва тъкан, но тя има своя начин за грижа и подобряване, за обем, за растеж. Не можем да увеличим броя на фоликулите, но можем да повлияваме с активни съставки намаляване на фазата на опадане на косама и фазата на растеж, т.е. анагенна и телогенна фаза. Има много начини, по които може да се повлияе, но основният принцип на натуралната козметика е регенерацията да става на принцип отвътре навън. Много важно нещо. Т.е. продукт, който съдържа хиалуронова киселина като външен прием, дългосрочен план не е здравословен, защото прави естествените функции на производство на хиалурон, колаген или еластин, например.
Затруднение ли?
Това е все едно да приемате ензими, когато имате проблеми с стомаха. Да, първоначално за еднократен прием не е проблем, помага, но ако приемате често ензими, организмът спира да произвежда ензими и вие имате проблем с храносмилането. Тоест тази функция залинява. Затова нашия подход е да стимулираме функциите, те да произвеждат сами този колаген и еластин. Защото в зависимост от възрастта, начин на живот, зависи устаряването. Затова нашата цел е да удължим този процес на естествено производство, като го стимулираме и го поддържаме. И в никакъв случай не му помагаме, защото тогава съкращаваме срока на тези функции като живот.
Може ли да се каже какво още е важно по отношение на натуралната козметика? Тя е тествана, проверявана, контролирана, безопасна по отношение на нейното съдържание.
Да, когато започна тренда преди, може би, едно-две десетилетия, мога да кажа, че в България около едно десетилетие е по-активна темата с натуралната козметика, да кажем 15 години. Интересът към природното е много добре, че се случва, но пък има един проблем, че много хора произвеждат козметика по книга. По книга значи, че една съставка би трябвало да има еди какви си химични показатели. Тези химични показатели, според метода на екстракция, например, варират. Да, но тази суровина, която е произведена, например, лавандула, произведена в България, една и съща суровина, произведена от един същи производител в различна година, варира, както е виното. Затова е важно да разберем, че тези показатели трябва да се измерят, особено когато говорим за синергия, за рецептури и за такива сложни процеси, които са нужни, за да направим синергична холистична козметика. Тоест трябва да знаем точните пропорции на всяка суровина, която последствие влагаме в един продукт, а пък после има и комбинация от продукти. Това се прави с метода на стандартизация. Тоест, прави се лабораторно изследване, вижда се показателя, стандартизира се с други партиди от тази суровина и така се постига един диапазон на химичните показатели на отделната суровина. Например, ние имаме около 100 суровини в нашите продукти. Ако всеки от тях би варирал постоянно всяка година, значи ние не можем да говорим въобще, че рецептите са ни с еднакво действие, че ние сме провели клиничен тест, например, на активна съставка и тя би имала един и същи резултати.
Как го постигате тази стандартизация?
Стандартизацията реално представлява измерване на показателите на партидата конкретната и смесване с други партиди от предишни производства до постигане на тези химични показатели в определени рамки. Това е метода на стандартизация. След това се прави, при производство на продукт се прави тест също лабораторен на продукта. Преди това се правят клинични тестове на активните съставки, за да може да кажем, че освен, че са безопасни, продуктите са и ефективни. И имаме проведени резултати, които естествено при различните хора биха варирали, но ние имаме лабораторно доказателство, т.е. клинично доказателство, че този продукт има такава и такава функция, ориентировъчни проценти. Естествено това варира, но знаем, че има ефект, т.е. тествана. Отделно имаме тест на консервант, т.е. всички продукти, които съдържат вода, трябва да съдържат консервант. Ако продукта е с стандартност около 1% консервант, нашия натурално идентичен консервант с натурални бустери и ние го влагаме между 0,2 и 0,3 в зависимост от продукта. Т.е. много по-малко имаме. Реално нашите продукти са между 99 и 100%. Т.е. козметиката, която твърди, че техните продукти са 100% натурални и имат продукти с вода, най-вероятно подвеждат потребителите. Другото важно при консервацията е, че примерно ние използваме съставки, които са по стандарт Космос. Това е обединение на сертифициращи органични органи, които преди години беше създадено, защото имаше много различни биосертификати. Точно хората отиваха, виждаха надпис био и купуваха. Реално имаше и продукти, които имат и петролни съставки в тях, което е много важно да се знае, че един продукт не трябва да има синтетични аромати. Защото това води до чувствителност на кожата, която пак ще стигнем, както казахме. Не трябва да има SLS-и, тези силикони. Не трябва да има петролни деривати. При някои хора вече се повишава глутеновата непоносимост. Тоест, ние за да изключим всички фактори на възможно дразнение, сме предвидили всички тези продукти, нашите, например, са 100% веган, нямат глутен, нямат всичките изкуствени съставки и особено казвам за ароматите, защото хората основно избират по опаковка и по аромат. По-добре е да мирише натурално.
Да, или да не мирише.
Или да не мирише, отколкото да се вложи парфюмна композиция, която да има един куп алергени, които може би е време вече да стигнем до чувствителността.
Да, кажете да за чувствителността на кожата, натуралните продукти, в кои случаи при някакви кожни заболявания натуралните продукти действително са по-ефикасни.
Чувствителността на кожата е свързана с епигенетиката. Това, което споменахме, че начина ни на живот и околната среда, такава каквато е, ние не можем да я променим. Начин на живот на съвременния човек е забързан, стрес е повишен, има множество градски тип замърсяване, фини прахови частици, УВ стрес, градското замърсяване. Всичко това води до, представете си, има един пример, той е малко груб, въпреки че ние сме против тестовете на животни, но си представете едно животно, например куче в клетка, което го пъхат хора с пръчки, от различни страни
го боцкат,
ръчкат го.
Да.
Хората ги няма, обаче преживяването, което става като програма на емоционално и неврологично ниво, е, че има един проблем някъде и остава този стрес. И при най-малкия шум, кучето реагира, върти се и се оглежда. Хора няма вече. В кожата има също такива програми, които независимо, че няма реален...
Запечатани вече.
Да, те са като компютъра, забила е програмата и ние трябва да ги рестартираме, да ги изтрием. Защото в противен случай, при най-малкия контакт на съставка, която дори ние реално да нямаме непоносимост към нея, при наличие на такава програма, кожата ни може да реагира. Тоест, това е един защитен механизъм, който кожата казва, нещо става, някой ме ръчка. А когато ние сме ежедневно ръчкани по много различни направления, кожата става силно чувствителна. В момента има тенденция за повишената чувствителност, точно заради множеството епигенетични фактори, които влияят на генетичните предразположености.
Затова ли има ръст на кожни дерматити и заболявания сред хората последните години?
Да, изследване показва, че 85% от хората имат повишена чувствителност на лицето, 70% имат чувствителност по някаква друга зона от тялото, ръце, крака, тяло, при всеки е различно, но лицето е най-изложено, защото е най-незащитено. Скалпа ни има коса обикновено и това го защитава. Тялото ни е скрито в повече случаи с дрехи. На кръгогодишна база лицето ни е най-изложено на външен стрес. Затова натуралната козметика е просто при лабораторно и клинично тествано качество. Тя е по-безопасна, защото тя е част от нашето естество. Когато тя има доказани резултати, тя е най-доброто решение да дадем едно стимулиране на естествените функции, да регенерираме на принципа отвътре навън, както казах, и да намалим възможността да стресираме тялото. Т.е. тялото ни има нужда от почивка и от помощ да се самовъзстанови. Защото ние имаме такива естествени функции, които са, както знаете, някои хора стимулират функции за самолечение. Това е дали е гладолечение, дали е на плацебо ниво. Т.е. това е по-различна тема, но ние имаме такива функции. Тялото ни наистина може при намаляване на храна, стрес, за известно време да се възстанови напълно.
Всичко това, което казахте за кожата, важи ли за нашата коса?
Косата е мъртва тъкан. Тя може да бъде визуално подобрена, да загладим косема, да стимулираме растежа на фоликулите, но самия косем, той не е жива тъкан. Там чувствителност няма, чувствителността е в скалпа. много хора имат чувствителност скалпа. Трябва да разглеждаме отново, казвам, тялото като синергична система и ако използваме, например, натурални продукти за лице, а използваме синтетичен шампуан, този шампуан се абсорбира и от скалпа, при измиване се спуска надолу по лицето. Т.е. затова казвам, най-добре е да използваме натурална грижа. Минимален избор на продукти, но да използваме точните продукти, които да бъдат за нас и да използваме за цялото тяло продукти в синергия. Т.е. те да се взима подсилват.
Каква е връзката между кожния микробиом и натуралната козметика? Има ли такава връзка?
Кожният микробиом е съвкупността от нашите добри и лоши бактерии. В нашето тяло има огромен брой типове различни бактерии. В различните зони те са различни типове. Важно е ние да поддържаме баланса между двете. Тоест, ако използваме, например, спрей спирт за дезинфекция, спиртът сам по себе си не е селективен, той убива всички бактерии. Бактериите са наши микробиоми, те ни изграждат естествен имунитет, когато са в баланс. Т.е. имаме нужда и от едните, и от другите. Натуралният подход може да бъде чрез пребиотик, например. Както споменах, пребиотика е храна за добрите бактерии. Така, когато е намален броя, използвали сме неправилни синтетични агресивни продукти, използвали сме, примерно, почистващи разни за дома агресивни препарати, примерно за ръцете, искаме да възстановим. Трябва да дадем съставки, които стимулират регенерацията и съставки, които най-бързо възобновяват баланса на кожния микробиом. Тоест, натуралният подход е най-щадящ и минималистично безопасен, така бих казал.
Натуралната козметика и горещите летни дни, излагането ни на слънце.
Слънцето е част от средата, която не можем да променим. Слънцето има негативно влияние върху кожата. Всеки иска да се попече, да излезе на слънце. Смятам, че най-добрия избор би бил първо да избираме тези часове, които са ранните часове. Ако отидем на плаж, да се попечем до около 10 часа или след 5-6 часа, когато вредното влияние е намаляло. През деня да използваме, има дрехи, които са с защита, които са с дълги ръкави, които са достатъчно удобни за деца. Да не използваме агресивна слънцезащита, която има също проведени изследвания, които показват, че това стимулира различни състояния, да ги наречем проявена чувствителност, то може да бъде и болесно състояние дори, може да е просто повишена чувствителност, реакция при използване на такива химични защити.
Как така агресивна слънцезащита? Сега всички ни съветват да слагаме фактор над 50 защита.
Да, 50 фактор е този, който работи. Ако ние влезем в морето и си скъпем, трябва да се намажем отново. Тоест, ние реално в рамките на един ден ще си скъпем 5-6 пъти, т.е. трябва да се намажем 5-6 пъти.
И вечерта отново, като се приберем.
Отделно от това трябва да регенерираме кожата, т.е. да й помагам. Но самата защита, както хората в разговорен език казват, химия, синтетичната химия, защото има и органична химия, всичко е химия реално в живота, но синтетичната химия има съвсем различно влияние в дългосрочен план. Затова при положение, че трябва да използваме толкова често слънцезащита в големи количества за цялото тяло, т.е. абсорбацията на такова количество синтетика би се отразила негативно. Аз лично, като субективно мнение, предпочитам да направя друг вид защита, както казах, с дрехи, да се предпазвам от слънцето. Използване на шапки е задължително. Масово хората с деца особено не ги учат да използват шапки, не използват защитни дрехи. Това е най-добрият вариант, в който ти си...
И най-лесният всъщност, най-лесния, но явно не популярен.
И икономически изгоден, и здравословно. Да. Дори да има две мнения по темата за използване на слънцезащита, която е с химически филтри, защото има и минерална защита, която се използва натурално, но тя не е толкова удобна. Има хора, които са ентусиасти и я ползват. Ако смятат, че върши работа, могат да го правят, разбира се. Но смятам, че продукта трябва да бъде удобен и лесен. В днешно време човек да може да го използва, за да сме сигурни, че този продукт и работи, защото трябва да се проведе SPF изследване. Ние сме решили като начин на живот препоръката да е просто наистина да се избягва слънцето, защото чудесно е да хванем малко тен, но реално този тен при ежедневно използване на измивен продукт, той пада за 2 седмици. Хора с предразположености, бенки и така нататък, трябва, бенките са, нали, проявление, че кожата има някакъв дискомфорт от слънцето и трябва да се избягва. Най-разумно е да се избягва слънцето. Естествено, при нагряване и изсушаване да се приема достатъчно вода, да се използват продукти за хидратация и увлажняване. Маслата увлажняват, водната екстракция, базираните продукти, те хидратират. Това е хубаво да се прави, за да се успокои кожата, за да се възобнови за следващия ден, т.е. вечер да използваме такива продукти, като те могат да бъдат и масла, могат да бъдат и на базата на крем, т.е. емулгирана водна и маслена фаза. Въпрос на личен избор и стил.
Господин Лазаров, вие привърженик ли сте в натуралните продукти да се използват билкови продукти от родината, от която си? Тоест за България да използваме нашето лавандулово масло, розовото ни масло?
Това е нещо, което е много важно за храненето, защото начинът, по който се усвояват хранителните вещества чрез храносмилателната система, е съвсем различно от това как се възприема от кожата. Тоест поколение, нашите деди са използвали определен тип храни и нашата храносмилателна система е адаптирана към тях. Тоест, това е важно да се спазва или поне основно да се прилагат сезонни и местни храни, тоест на локален географски принцип. За козметиката не е задължително. Ние, например, не го правим, защото държим на производители, които спазват високо качество на стандартизация, тоест по технически съображения. Естествено, ако имаме алтернатива, която да използваме от България, бихме използвали. За момента всички суровини, които ние използваме, са от чужбина, от различни части на света. Но на база въпроса дали е необходимо, да, за храната е необходимо, за козметичните продукти няма никакво значение реално.
Ако можем да обобщим, как да подходим към нашата кожа по отношение на използването на натурална козметика? Холистична грижа и козметика по наша мярка.
Холистичният подход е синергия на различни системи, т.е. трябва да изберем продукти, които са изначално формулирани. В Корея, много е популярна сега корейската козметика, самия метод, който те използват, защото много маркетинг подходи се използват и се наричат корейски продукти и така нататък. Корейският модел на използване се състои от много продукти с малко съставки, като самия ритуал е базиран на нуждата от структурата на кожата. Тоест, азиатската кожа е по-различна като структура, по-тънка и за нея е по-добре да бъде третирана с една-две съставки, изчаква се 2 минути. Една-две съставки, изчаква се 2 минути. Тоест, получава се едно наслояване на съставки.
Много интересно.
Да, не се взима продукт, който съдържа много съставки, е супер активен. Тоест,
и,
пак маркетинг,
и един продукт.
И един
както
продукт.
Такива е едно хапче за всичко, един крем за всичко.
Да, панацея. Хората имат нужда от някакъв спасител. Отвън да дойде едно решение, което да е супергероя. Дали ще бъде в нашия живот и политиката, или ще бъде в козметичния продукт, няма такива неща. Трябва да поемем отговорност. Трябва да познаваме кожата си. Ако не я познаваме достатъчно, защото не сме специалисти, да изберем стандартизирани методи, които да разбираме, че връзката от човека, който е, или екипа, който е формулирал продуктите в синергия, до как да избера точно тези продукти, и те са в трите стъпки, които е детокса, селективната грижа на конкретни нужди и времени несъвършенства, и третата стъпка е защита от УВ, градско замърсяване и дигитален стрес. И регенерация, нощната грижа е регенерация отвътре навън. Това е правилната рутина. И как да изберем от тези продукти, трябва да се доверим на, в този случай, аз не съм такъв поддръжник на всички технологии научни. Гледам да държа баланса между природата и науката, но това е добър начин, по който може да се реши да знаем, че формулирания продукт е избран точно за нас в една персонална рутина. И във всеки един момент ние можем, правейки нова диагностика, можем да махнем даден продукт, който вече не ни е нужен. Тоест, моя призив е да използваме синергично подбрани продукти, синергично формулирани изначално по корейския модел, и да използваме минимум продукти. Тоест, от препоръчените, с времето колкото по-балансирана става нашата кожа, толкова по-малко продукти ние имаме нужда. Тоест, ние ги намаляваме. Това от една страна се отразява, както казах, колкото по-малко третираме кожата, толкова по-малко стресирана става. Тоест, тя се успокоява. От друга страна, по-малко купени продукти е по-малко произведени продукти. Намаляваме свръх замърсяване. А екологичната тема пряко рефлектира като един от основните типове замърсители. Влошената околна среда, пластмасата, която се разбива на микро и нано частици, реално накрая попада във въздуха и в почвата, и реално чрез храната се забива в нас, ние ставаме едни пластмасови роботи. Тоест призива е да имаме осъзнат избор в избора си при подбора на продукти, да избираме минималните продукти, които ни трябват сега и да сме малко по-осъзнати в така екологично план, защото ние сме част от природата. Ние сме един от подвидовете, да, може да сме по-интелигентни, по-развити, но понякога не се държим така и трябва да осъзнаем, че е време, защото в дългосрочен план състоянието, както го наричаме, здравето на майката Земя, пряко рефлектира на здравето на човека, съответно и на красота.
Гост в този епизод, посветен на холистичната грижа и козметика по мярка, беше Николай Лазаров, експерт, вдъхновител, създател на натурална козметика.
Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.